thina sikathi Papa Juba bazakucutha phambili bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizane uPF besebenzele abantu kangaka nge-over 20 years njalo bekhethi izane uPF langaselitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichesithele dala bacholela bahlabezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le-MDC linalithini?
Thina abe-MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokusikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla lephathi. Kodwa-ke sibona ngani abazange bakhakhulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlabezulu. Kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Makore ovela ku-trade union ede ngumuntu abasungula leli bandla balwa bandawonye lo-Gibbs Volspanda. Lo matongo lo tshangirai namhlanje sephongugqumukela nje ebandleni seliphelile. Hayi sibona ngani buyanga lokuswela abantu bezinsuku sebefuna ukugabhula. Kodwa ke hayi sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okulempondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Makore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Makore ethe vele esebenza lo Monzora. Yimemba kaMonzora. UMonzora esebenza lokhuphe basebetshiyana nje inyanga ezithize. Yikho-ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe muntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwegwa ibapromisa ibathembisa lokhu lalokhu. Kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlabezulu.